У эфиры «Радио Свобода». У Минску 20 годин. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. Старшиню Белорусской ассоциации журналистов на з'езде Бажу обранная цяперашний кіраўнік организации Жана Литвина. Лидер руху за свободу Александр Меленкевич потребует обвергнуть звестки, подаденные у артикуле «Отбеливатель М», надрукованным у газете «Народная воля». Визит у Беларусь премьер-министра Италии Сильвия Берлюскони может отбыться не ранее за сёлетнюю осень, поведомил итальянский амбассадор на пресс-конференции в Минску. Взрыв выполнения союзных домовленностей с боку России ставит под пытание саму союзную интеграцию, заявил журналистам Александр Лукашенко. Это дальше после выпуску новинок.
У студии новин Ольга Короткевич, витаю. Вице-президент США Джо Байден огучил поддержку ливанской независимости, и он стал первым высокопоставленным представником США, кто наведал Украину за последние 25 годов. Визит Байдена отбывается за два тыдни перед вельми важными парламентскими выборами, у яких будут змагаться теперешняя антисирийская групповка с альянсом, який улучшає шиитскую групповку Хизбала. Хизбала, якую Вашингтон лічить террористичной групповкой, скритиковала визит Байдена, назвавши его умешанием у справы Ливану. Але Байден поведомил после перемоги с президентом Мишелем Сулейманом, что он прибыл не для поддержки некой конкретной партии. Европейский суд о правах человека сделал первый крок для разгляду справы былого российского нафтового магната Михаила Ходорковского. Ходорковский покараны на 8 годов зняволения за ухиление от выплаты податков и схования прибытков. Теперь супрац Ходорковского представлены новые виноватшини, у вынику яких он может отримать додатковых 22 годы турмы. Европейский суд принял позов Ходорковского, поводле якого он был арештованы незаконно. Суд так само принял скаргу, что арешт утримания под вартой виноватшини Ходорковского политично мотивованные. Одна з адвакатаў Хадарковскага Карына Маскаленка паведаміла, што суд даў расійскім уладам час да 10 ліпеня адрэагаваць на рашэнне. Паводле пасла Італіі ў Беларусі Джулія Прыджоні, прэм'ер Італіі Берлюсконі наведае Мінск гэтай восенню. Ён возьме ўдзел у фестывалі італьянскага адраджэння. Не было сказана пра дакладную дату. Больш падрабязна на гэту тэму пазней у нашай праграме. На саміце ў расійскім Хабаровску еўрапейскія і расійскія лідары пацярпелі неўдачу ў вырашэнні пытання энерганосьбітаў. Дачыненні Расіі і Еўразязу былі моцна сапсаваны ў выніку абмежавання даставак расійскага газу праз Украіну з прычыны расійскай вайны з Грузіяй мінулым летам. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў, выступаючы на прэсавай канферэнцыі, сказаў, што толькі Украіна вінавата ў абмежаванні паставак у студзені і параіў Еўразязу дапамагчы Украіне аплаціць рахункі, каб пазбегчы перабояў у будучыні. Вы слухалі выпуск навін на наступный праз паўгадзіны. Наша перадача ў інтэрнэце свабода.ру.
У эфіры Радіо Свабода ў празкай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Меленкевич потребует обвергнуть звестки, подаденные в артикуле «Отбеливатель М». Визит у Беларусь премьер-министра Италии может отбыться не ранее за сёлетнюю осень, поведомил итальянский амбассадор. АГП пропонует оппозиции Беларуси провести конгресс демократичных сил. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. Сегодня на съезде Белорусской ассоциации журналистов старшиной организации переобрали Жану Литвину. Яе намеснікамі абраныя Андрэй Бастунец, Аліна Суравец, Александр Старыкевіч і Андрэй Аляксандраў. Дэлегаты з'езду абмяркоўвалі праблемы недзяржаўных СМІ, наступствы глябальнага крызісу для медыяў і праблему пашырэння выкарыстання ў сродках масавай інфармацыі беларускай мовы. Рэпартаж са з'езду Алега Грудзіловіча.
Старшыня организации Жана Литвина нагадала делегатам з'езду факты, якія подтверждают, что свободу слова у Беларуси протягивают обмежевывать. Дагэтуль 13 незалежным выданням забаронены продаж у киосках Белсоюз друку и распаўсюд праз державную систему подписки. Яшчэ один приклад – закон об супрадзеянні экстремистским организациям, які тычыцца и медий. На подставе гэтага закону у Беларуси был признаны экстремистским нумар часопіса Архэ. Новый закон об СМИ, які недавно уступил дзеянне, некаторы делегаты назвали реакцыйным, паколькі ён стварыў шмат перашкод, у тым ліку з акрэдытацыяй. У Гомельскай вобласці прокуратура ўжо папярэджвае журналістаў, якія з-за штучна створаных прычын не атрымалі акрэдытацыі, нагадала Жана Литвина. Старшыня БАШ паведаміла, што пры прыняцці гэтага закону былі ўлічаныя 7 з 20 паправак, які прапанаваў БАШ, але сітуацыя са свабодай слова істотна не палепшылася.
Мы не павінны згортваць дыскусіі вакол дзеючага закона, мы павінны патрабаваць прывядзення закона ў адпаведнасць міжнародними нормами і стандартами, і відповідно з тими обов'язками, які брала на себе наша країна.
Жанна Літвіна вітала долучення Білорусі до програми «Усходнє партнерство». На її думку, білоруські медіа з допомогою цієї програми повинні працювати більш професійно, поворочуватися до демократичних стандартів. Старшиня Баш міркує, що сусвітній фінансовий кризис уже відбився на діяльності білоруських медій. Державним стало працювати тяжей, бо поміняла реклами, а державні медії потрапили ще у більшу залежність від дотацій з бюджету і становяться пропагандистськими рупорами недемократичного режиму. Редактор сайту «Білоруські новини» Олександр Класковський пропонував свій спосіб заховання для недержавних медій у сполученні друкованих версій з інтернетними.
Самі по собі ми не вирішимо свої проблеми, поки не буде зруху у масової свідомості. Тому що свобода слова, вона ще мусить бути і запотребована. І це велика праця, яка не вирішається одним днем. І знову ж, тут не примітивними агітками, а високим професіоналізмом треба вирішати ось цю місію.
Павел Северинец не тільки відомий політик і літератор, але й сябра Білоруської асоціації журналістів. Виступаючи у спречках як делегат, він зазначив, у регіонах цензурована державна інформація розповсюджується уже і през інтернет, а незалежні журналісти гетій конкуренції поводі Северинця не зауважають. Так само Павел Северинец закликав не викидати без уваги мовне питання.
Дорогі сябри, закликаю вас писати по-білоруську. Це ж не забороняється. Не треба самоцензури. Серед делегатів з'їзду і гостей з'їзду бажу в основному чуємо білоруську мову у газетах. Більшість не білоруськомовна.
Сьогодні Баш об'єднує 1157 сябрів, більше як з 30 регіонів. А часу минулого з'їзду організація повелічилася на 150 чоловік. На з'їзді Білоруської асоціації журналістів присутнічало 80 делегатів від суполок з усієї Білорусі.
Поводле Жанны Литвиной, одной из головных проблем белорусской журналистики у даденный момент является доступ до информации. Улада все больше закрывается от журналистов. Этому сприяет закон об державной службе у Беларуси, який зобовязывает державных службовцев узгоднять с вышестоящим керавництвом любую информацию, якая представляется журналистам, сказала Жанна Литвина. Так, дагэтуль журналісты не маюць дакладнай інфармацыі пра стан здароўя Мікалая Аўтуховіча, які 37-й дзень працягвае за кратамі галадоўку пратэсту. Галадоўку каментуюць слухачы «Свабоды».
Необходимо всем оппозиционным политикам, правозащитникам и другим срочно спасать жизнь незаконно задержанных предпринимателей, которые вынуждены продолжать политическую, затянувшуюся очень опасную для них голодовку. Поэтому срочно требуется поднимать на ноги президента России, Европарламент, Ассамблею Объединенных Наций, Конгресс Соединенных Штатов и другие международные структуры. Большим уважением, Виктор Бутто из Минска.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агля звонков на свободу прикладно праз чверть годины. Лідер руху за свободу Александр Меленкевич потребує обвергнуть звістки, подадзеныя у артыкуле «Адбельвіцель М», надрукаваным у газеті «Народная воля» за 19 траўня. Артыкул з'явіўся на сайце «Компромат.бай.ком» яшчэ ў сакавіку. Праз два месяцы яго перадрукавала «Народная воля». У артыкуле выказваецца версія пра існаванне нейкага еўрапейскага пляну Саляна Лукашэнка. Згодна з ім, прадстаўнік апазіцыі Меленкевіч нібыта будзе ўцягнуты ва ўладу, а Лукашэнка атрымае новы легітымны прэзідэнцкі тэрмін. Еўрапейцы, у сваю чаргу, выйграюць спрыяльныя ўмовы для свайго бізнесу ў Беларусі. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле аўтара артыкула, на новых прэзідэнцкіх выбарах Меленкевіч стане адзіным кандыдатам-дублёрам, знакавым для Еўропы, атрымае 20-25% галасоў і зойме пасаду віцэ-прэм'ера. Александр Лукашэнка зноў трыумфальна пераможа. Аўтар артыкула Міхаіл Падаляк абвінавачвае Меленкевіча ў арганізацыі раскола ў партыях, у правакаванні грамадскіх арганізацыяў, у подкупе журналістаў. Маўляў, Меленкевіч атрымае добры вынік і стане часткай улады Лукашэнкі, астатняя апазіцыя умыецца рэшткамі сваёй крыві і сыдзе ў нябыт. Александр Меленкевіч назваў артыкул яўна паклёпніцкім і зробленым на замову. У лісце да галоўнага рэдактара «Народнай волі» Йосіфа Сярэдзіча ён запатрабаваў, каб рэдакцыя прадставіла доказы альбо змясціла абвяржэнне і прабачэнне. Галоўны рэдактар газеты Йосіф Сярэдзіч сказаў, што гэты ліст будзе абавязкова надрукаваны.
Я 14 годов выдаю народную волю, и таких подобных листов не отрымливал на вот от Лукашенко и от его администрации. Тому я просто сдивился, коли господар Миленкевич, який лечит себе демократом, претендуя на некую посаду в державе, а пишет листы, как бы сам яны идут с 37-го года. Про який заказ можно вести размову? Я не ведаю, кто кому что заказывает. Газета вырешила поднять лёсавызначальную проблему для агульного национального абмеркавання. И зыходной кропкой стал артикул «Саправды Подоляка». Чому артикул абмерковывается закулисно, на кухнях, у тусовках нейких, а не абмерковывается публично? Кто забороняет это робить? И я лечу, что в эту размову, в эту дискуссию повинна уключиться вся нация. Вельми серьезные речи ставятся. Потом, что такое значит поклеп на Миленкевича? Не сдается, что только суд может вызначить поклеп это, ти меркование автора, ти это его версия, ти это его погляды. Ось я як редактор не убачив ніякого поклепу.
Поводле спадара Середича, Миленкевич повинен написать, какие факты газета повинна обвергнуть. Александр Миленкевич запотребовал надруковать ягоный лист и свою соправдную позицию, выкладенную у листе до демократичных активистов.
Весь артикул – это суцельный поклеп, это бруд, это заказный артикул. Это не приймальные речи, это не дискуссия по позициях, якая может сделать. А это просто спроба знищения, не отрывается. Я знаю, что оппозиционным осиротицам, осиротицам журналистов, экспертов, это выкликает такую же реакцию, как у меня. Это уменьшает наши шансы на борьбу за свободу, когда мы концентрируемся на борьбе помеж собой, а не борьбе за права человека. Я вот сейчас езжу по регионах, и реакция вельми негативная. Далеких городках маленьких люди говорят про это и кажут, ну откуль столько злости у оппозиции, когда она смагается сама с собой. Так что реакция негативная, и для меня это достатково.
Александр Миленкевич сказал, что коли у Йосифа Середича есть сумление, то и он мусит надруковать обвержение.
Чаму абвастраюцца супярэчнасці ў апазіцыйным асяроддзі? Гэтай тэме будзе прысвечана сённяшняя экспертыза свабоды.
Ці адбываецца перафарматаванне апазіцыйнай кааліцыі? Якія палітычныя аб'яднанні ўзнікнуць пад прэзідэнцкія выбары? Ці зможа апазіцыя вылучыць адзінага кандыдата ў прэзідэнты? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Пазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі.
Экспертиза одразу после выпуску новинок. Визит у Беларусь премьер-министра Италии Сильвия Берлюскони может отбыться не ранее за сёлетнюю осень, поведомил итальянский амбассадор Джулио Приджони, рассказывая Владимир Глот.
Сегодня новый амбассадор Италии Джулио Приджони провел свою первую прессовую конференцию в Минске. Нагодой для нее стала национальная свята Италии, День Республики. И оно отзначается 2 червня. Скориставши такую махчимость, я нагадал амбассадору, что в часе визита Александра Лукашенко в Италию белорусский керовник заявил, что премьер Берлюскони может наведать Беларусь с визитом уже этой осенью. И спытал, что ведомо про эту поездку сегодня. Джулио Приджони отказал.
Питание такое непростое. Теперь все дипломатические представительства над этим работают. Премьер-министр Берлюскони с задовольнением готовы наведать Беларусь. Але еще ведется вызначение даты, коли это могло подбыться. Я, как амбассадор, працую теперь над обрамлением этого визита, как в осенью можно было провести шматликие спектакли, концерты, симпозиумы. Эти подеи отбудутся, и они будут вельми важным кроком у дочинениях Италии и Беларуси.
После визита Лукашенко в Италию белорусские официальные особы шмат казали про то, что именно Рим будет содействовать евроинтеграции Беларуси, что Италия станет локомотивом, который потягнет ее за собой в Европу. Политолог Виталь Селицкий такие сподевания не поделяет.
Белорусской Воніжем не має особливого авторитету в Європі. Який він локомотив? Значить, це лічиться політик такий, ведаєте, який від доволі екстравагантний, який веде свою гульню, який не дотичиться там в отношении ніяких таких фундаментальних питань. Ось, це чисто його власні дикі задумки. Та абсолютно не має нічого агульного з європейською політикою. Ну, має дочинення з тими політичними стратегіями тих європейців, які зацікавлені у таким діалогом, у таких контактах.
Міжнародне глядання Роман Яковлєвський так само настроєно скептично.
Окремя Берлусконі, є ще й інші лідери впливових країн Євразв'язу. Наприклад, у вересні, коли ж чекається цей візит, відбудуться вельми важкі для Європи, не тільки для Германії, вибори у Германії парламентські, де буде натуральна бойка поміж діючим канцлером і її міністром заміжних справ Штайнмайером. Буде боротьба за кресло канцлера. Не думаю, що візит Берлусконі, коли він відбудеться, притягне таку увагу Європи до Мінську.
Ви на хвилях Радіо Свобода, і зараз короткий напомінок про основні події сьогоднішнього дня. Старшинёй Беларускай асацыяцыі журналістаў на з'ездзе БАЖУ абранае цяперашні кіраўнік арганізацыі Жана Літвіна. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч патрабуе абвергнуць звесткі, пададзеныя ў артыкуле «Адбелівацель М», надрукаваным у газеце «Народная воля» за 19 траўня. Візит у Беларусь прэм'ер-міністра Італіі Сільвіо Берлюсконі можа адбыцца не раней за сёлетнюю восень, паведаміў італьянскі амбасадар Джуліо Прыджоні на прэс-канферэнцыі ў Мінску. Зрыв выканання саюзных дамоўленасцяў з боку Расіі ставіць пад пытанне саму саюзную інтэграцыю, заявіў журналістам Александр Лукашэнка. Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін прапануе перайменаваць ПКБ ў «Справядлівы свет». Аб'яднаная грамадзянская партыя прапануе апазіцыі Беларусі правесці кангрэс дэмакратычных сілаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Цягам сутак першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка двойчы называў розныя лічбы меркаванай цаны на расійскі газ для Беларусі ў другім паўгоддзі – $200 і ўдвая менш. Колькі ж насамрэч можа каштаваць расійскі газ, высвятляў Ігар Карней.
Пачынаючы са студзеня, цана газу для Беларусі складала $210 за 1000 кубаметраў. Паводле дадзеных на пачатак траўня, гэтая лічба склала $147. Па ацэнках беларускага ўраду, сярэднегадавая сума не павінна перавысіць $150. Аднак 20 траўня, выступаючы на беларускім прамысловым форуме ў Менску, першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка нечакана заявіў: «З 1 ліпеня 2009 году кошт газу для Беларусі складзе ў сярэднім $200 за 1000 кубаметраў, што, як заўважылі эксперты, ніяк не ўкладаецца ў міждзяржаўныя пагадненні». Правда, ўжо праз дзень чыноўнік з'явіўся на стужках інфармацыйных агенцтваў з іншымі прагнозамі. Кошт расійскага прыроднага газу для Беларусі з 1 ліпеня будзе складаць крыху больш за $100 за 1000 кубаметраў. Сямашка вывеў гэтую лічбу, зыходзячы з формулы, прывязанай да вытворчасці нафты, газу і мазуту, а таксама цэнаў на іх у першым і другім кварталах. Гэтыя лічбы Сямашка паўтарыў на ўчорашняй справаздачы у Александра Лукашэнкі.
Цена как раз уже з 1 июля, то есть 3-го квартала, пасчытваецца на ўровні $102-$103, а не $203-$205. Я адпаведна за 102-103, вот не болю.
У расійскім канцэрне «Газпром» таксама не хаваюць здзіўлення ад падобнага розначытання, што да коштаў паліва для Беларусі, гаворыць прадстаўніца канцэрну Тацяна Галубовіч.
Да, мы тоже видели, мы так поняли, что он ошибся.
Все-таки вот какая может быть цена?
Мы ее не называем. Цена должна снижаться, если она 200 в начале года, соответственно, она должна снижаться, а он ее делает, наоборот, выше. Цек говорился, но это такие вот вещи технического плана.
Тем часам дарацца расійскай амбасады па эканоміцы Андрэй Кузняцоў заявіў, што ў Беларусі ёсць праблемы з аплатай газу і спрагназаваў кошт гэтага паліва ў трэцім квартале ў памеры $150 за 1000 кубаметраў. Ад 1 студзеня 2009 году ў разліках кошту імпартаванага з Расіі прыроднага газу прадугледжанае паэтапнае зніжэнне цаны з улікам сусветнага падзення коштаў на нафту. У адпаведнасці з кантрактам формула цаны газу для Беларусі прывязаная да сярэднеўрапейскай з улікам паніжальнага каэфіцыенту. Паводле дамоўленасцяў, да 2011 году Беларусь павінна выйсці на аплату газу па еўрапейскім кошце. Эксперт у энергетичной галине Валентин Мацкевич лічить, непоразумение в ситуации с поставками российского газу будут протягиваться до того часу, покуль белорусское керавництво не зразумее, нельга цалком залежать от одного сыровинного монополиста. На его переконание, упаливное межсезонье, коли споживание газу истотно изменьшается, треба переходить на тоннейшее палево, у приватности на мазут. Частковый переход на мазут уже дозволил от початку года сберегши близу 200 миллионов доляров.
Только становится такий стан, переходит на мазут, и все. Але нема структуры, але на электростанциях есть мазутные великие господарки, стоят великие резервуары, есть взливные станции, все это есть. И на сегодня мазут у три раза тоннее, чем газ. Повинны были к этому рыхтываться. Нема никакого перешкоду закуплять, ну, гроши только. Перешкоды финансовые, конечно. Закуплять эшелоны, цистерны мазутные.
Эксперт Валентин Мацкевич. Одним из критериев при вызначении кошту газу для Беларуси застается домовленность белорусского керавництва с Россией об поэтапном продаже «Газпрому» 50% акций «Белтрансгазу».
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Олег Алин из Менску. Повсюду в Беларуси будуются дорогие ледовые паласы, в той час, как у многих поселищах нема элементарных лазнев. Чому так отбывается? Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Агляд лістоў слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Да 1 чэрвеня ў рэгіянальных медычных установах Беларусі адбудуцца змены, скіраваныя на эканомію бюджэтных сродкаў. Скарачаецца колькасць стацыянарных месцаў у шпіталях, зачыняецца шэраг участковых лякарняў. Агляд карэспандэнтаў «Свабоды».
Гарадзеншчына. У Мастовскім раёне ў амбуляторах з дзённым стацыянарам хворым даводзіцца аплачваць лекі. Перадае Міхал Карневіч.
У мястэчку Лунна Мастовскага раёну Гарадзенскай вобласці зачынена мясцовая участковая бальніца. Зараз тут дзейнічае амбулаторыя з дзённым стацыянарам. Амбулаторыя абслугоўвае больш як 2000 пацыентаў з двух сельсаветаў – Лунінскага і Глядавіцкага. Яшчэ да траўня паслугі людзям аказвалі бясплатна. А зараз кожны, хто звяртаецца па дапамогу лекара, павінен прыносіць свае лекі альбо набываць іх у аптэцы, якая існуе пры амбулаторыі. Усіх пацыентаў, якія звяртаюцца ў дзённы стацыянар, толькі каля адной сотні карыстаюцца ільготамі. Так кажа галоўны ўрач Алена Грыб. Таксама яна звяртае ўвагу, што з увядзеннем платных лекаў пацыентаў тут паменшала. Цікаўлюся, у якую суму абыходзіцца цяпер чалавеку курс лячэння ў платным стацыянары.
Если все посчитать и шприцы, наверное, то курс лечения там такой банального радикулита пройдется в 1050 обойдется.
Алена Грыб каже, что люди на початку обуралися гэтым, але цяпер звыкліся и ничего не кажуть. Депутат районного совета Александр Пудалкин шмат потратил силу, домагаючыся, каб не зачиняли у Луні больницу. Бо найближайшая только за 10 километров, а прамога автобуса туды нема. Вось як ён цяпер характеризует ситуацию с медицинским обслуговыванием своих земляков.
Ситуация усложнилась после закрытия. Довольно непросто усложнилось. Под критической черте подвела вот этих всех старшее поколение. Обращаться нема, куда лежит дома. Если дети довезут в гробе, то хорошо.
А что вогле люди про это кажут?
То люди скажут, то же самое скажут, нужна больница. А кто их слухает?
Барановичи, до 1 червеня колькость стационарных месяцев у шпиталях Барановицкого района будет скорочена на 91. Подробности у поведомлений Анатолия Круговца.
Баранавіцкія медыкі ўдакладняюць, што перадусім пад скарачэнне трапляе шэраг аддзяленняў – наркалагічнае, супрацьсухотнае, хірургічнае. Па інфармацыі галоўнага ўрача гарадскога шпіталю Александра Лапковіча, ад 2002 года колькасць ложкаў у мясцовых лекавых установах скарацілася на 250. Сюды накіроўваюцца толькі тыя пацыенты, якім патрабуецца кругласутачны догляд. Усе астатнія пацыенты мусяць знаходзіцца на лячэнні ў паліклініцы – у дзённых стацыянарах альбо дома. Але ці сапраўды сітуацыя ў горадзе дазваляе эканоміць на хворых, разважае былы тутэйшы лекар Алесь Корань.
Хворых не зменшаецца зараз. Койкі нема чого і скарачаць. Ну, як скарачаюць, мабыць, з-за таго, што грошыкам не хватае.
Суразмоўца здзіўляецца, што зараз скарачаюцца месцы ў наркалагічным і антысухотных аддзяленнях.
Барацьбы такой з п'янствам не вядзецца, і туберкулёз расце. Все хочуць статыстыку зрабіць.
Доктор хуткай допомоги Александр Галькевич так само не разумее, як можно ликвидовать месцы в больницах.
Население города не уменьшилось, люди болеют все больше и больше. Выросло бюрократов в разы, они же не лечат.
Могилев. Медичные установы Могилевской области имеют потребу у терапевтах, де лекарах в узких специальностях. Андрей Белогубов передает.
Каб не покинуть людей без медичной допомоги, лекары вымушены працевать больше, как на одну ставку, говорит головный специалист по кадрах одной из райбольницов Могилевщины.
У нас вообще сейчас 31 доктор, исключая даже то, что находится в декретном. Этого мало, конечно. Из 4 анестезиологов, из 4 хирургов у нас только по 2 работают. У нас сильно терапевтов не хватает. 5 заявленных работает 2. Остальные совместители. Люди работают с большой перегрузкой.
Поводы суразмовницы на отзуликом сумешальництва лякарня укомплектованная только на 90%. Молодые специалисты после обовязковой 2-годовой отпрацовки съезжают в великие города, где большие заробки и лепшие умовы для працы и карьеры.
Очень маленькая, там 300 тысяч тут оклад. У них нет ни стажа, ни категории, но они могут взять до 2 ставок. Узкие специалисты могут 700 тысяч получить. Жилье строить надо, сейчас же жилья как такового не дают нигде.
Такая ситуация характерная для всех райбольницов Могилевщины. Так, например, у лекарни самого забрудженного радиации Костюковицкого района 70 медиков працуют только 48. Поводле потребования у тягом працовного дня лекар мусить обслужить 36 человек. У реальности ж медикам, які сумешают специализации, доводится працевать с больше як 50 пациентами. Поводле официальной информации, у Беларуси не стає больше як 3700 лекаров. Поводле министра оховы здоровья Василя Жарка, гэтую проблему магчыма удастся вырашить только до 2013 года.
Агляд корреспондентов «Свободы». И одразу после обвестки агляд звонков.
Стамляюся здивляться тому, что часом глубокие серьезные отказы на складанные пытания нашего життя можно почуть у самой звычайной вёсцы. Як, например, у вёсцы Пярэжэр Пуховицкого района, где старая наставница и збиральница этнографичного музея не только показала мне свою уникальную коллекцию старожитностей, але расповела шмат цікавых речей.
Слухайте позднее сегодня у нашей программы. Ну а зараз звонки на свободу. Голодовка Миколая Утуховича, 55-годзе Радио Свобода и іншыя темы у сённяшнім аглядзе, які падрыхтавала Галина Абакунчык.
Прадпрымальнік з Ваўкавыску Миколай Утухович 37-й дзень працягвае галадоўку пратэсту. Ад 8 лютага ён і ягоныя паплечнікі Юры Лявонаў і Владзімір Асіпенка знаходзяцца ў турме паводле падазрэння ў падпале дома міліцыянта. Выказванні на гэтую тэму.
Необходимо всем оппозиционным политикам, правозащитникам и другим срочно спасать жизнь незаконно задержанных предпринимателей, которые вынуждены продолжать политическую, затянувшуюся очень опасную для них голодовку. При существующей конституции остановить беззаконие может только президент Беларуси, и до которого никого не допускаешь ты заявлений и жалобы граждан. Поэтому срочно требуется поднимать на ноги президента России, Европарламент, Ассамблею Объединенных Наций, Конгресс Соединенных Штатов и другие международные структуры. Большим уважением, Виктор Бутто из Минска.
Зиновьев, я думаю, что жертвы режима и останутся жертвами, если после диктатуры они не объединятся и не смогут так же эффективно влиять на политику после диктатуры, как службисты режима. Поэтому нужен комитет по госполитрепрессиям.
Подарю Лукашуку питание. Чи будет поширяться тематика передачи «Радио Свободы»? Зважание про то, чи поедет Лукашенко в Прагу, чи не. Можно было слухать днями. А ось, як теперішні парадки в медицине знищают людей старшего возраста. Чи про гибель белорусской мовы, особливо в городах. Да про інші проблемы говорится еще мало. Ближе до реального життя подороже свободы. Да звонки на свободу. Таких передачек подороже свободы. Только не про жахи на вёсцы, а у інших сферах повинно быть больше. Всего доброго.
На питання відказує директор Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук.
Дякую за уваги. Так, звісно, ми будемо старатися надавати увагу і соціальним сферам, особливо тепер у час економічного кризису, який буде востратися. Цілком вірогодно, що гети сфери будуть терпіти більш за все. Ну і, звісно, в державі, де закритий фактично непрозристий бюджет, де вирішається, скільки грошей йде на утримання силових міністерств, на різні престижні проєкти кшталту льодових палаців і скільки йде на підтримку пенсіонерів, це питання повинно бути предметом нашого обмеркування, тут я погоджаюся. Будемо вдячні так само і вам за вашу допомогу у створенні таких передач.
Працягуємо програму ще одним мішуванням.
Шановна свобода, віншую вас юбілеєм. Білоруська свобода, необхідна народу, бо вона ніби криниця, животворної водиці, надає тривалість, сили, розправляє наші крили, нас лякує від маркоти, проганяє одиноту, а головне завжди нам дає глиток свободи. Родні наші співні мови, кожен день ми чуємо слови. Наша радіо Ліберці не дає душою умерці. Євгенія Козлова з Ворши.
Одразу після випуску новинок експертиза. У ефірі Радіо Свобода у Мінську 20:30 у студії новин Ольга Короткевич, повідомлення з Білорусі. Старшиней Білоруської асоціації журналістів на з'їзді БАШ обрана теперішній керівник організації Жанна Літвіна. Делегати обміркували так само працю сродку масової інформації в умовах кризису, можливості, які відкриває для журналістів програма «Усходнє партнерство», практику применення закону об сродках масової інформації та інших законодавчих актів. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич потребує обвергнути звістки, подадені в артикулі «Отбілюватель М», надрукованому газеті «Народна воля» 19 травня 2009 року. Візит у Білорусь прем'єр-міністра Італії може відбутися не раніше за сьогоднішню осінь, повідомив італійський амбасадор Джуліо Приджоні на прес-конференції у Мінську. Зрив виконання союзних домовленостей з боку Росії ставить під питання саму союзну інтеграцію. Про гэта заявив журналістам Олександр Лукашенко. Лідер партії комуністів Білоруської Сергій Калякін пропонує перейменувати ПКБ у «Справедливий світ». Драматург і сценарист з Білорусі Андрій Курейшик підтвердив, що фільм «Любов Марков 3» буде зняти без ягоного уділу. Замість гэтага Курейшик піше п'єсу про Станіслава Кароля Радзівіла, відомого як пані Каханку, для руського театру «Ім'я Горкага». У ефірі Радіо Свобода у Мінську 20:31 і зараз про події у світі. Віце-президент США Джо Байден огучив підтримку лібанської незалежності. Він став першим високопоставленим представником США, хто навідав країну за апошні 25 років. Візит Байдена відбувається за 3 тижні перед вельми важними парламентськими виборами, у яких будуть змагатися теперішня антисирійська груповка і альянс, який улучшає шиїцьку груповку Хізбала. Хізбала, яку Вашингтон лічить терористичною груповкою, скритикувала ліс Байдена, назвавши його умішанням у справи Лібану. Але Байден повідомив після перемови з президентом Мішелем Сулейманом, що він прибув не для підтримки ніякої партії. На саміті у російському Хабаровську європейські і російські лідери потерпіли неудачу у питанні енергоносбітів. Дочинення Росії і Євразв'язу були моцно сапсовані у виніку обмежування доставок російського газу праз Україну із причин російської війни з Грузією минулим літом. Російський президент Дмитрий Медведєв, виступаючи на пресовій конференції після перемови у Хабаровську, сказав, що тільки Україна винувата в обмежуванні поставок у студені і пораю Євразв'язу допомогти Україні оплатити рахунки, каб позбігши перебоїв у будущем. Організація Об'єднаних Націй закликає міжнародну супольність видаткувати 543 мільйони доларів для ліквідації гуманітарних наступств для утікачів у Пакистані, які утікають від війни, яка ведеться супроти Талібану. На хвилях Радіо Свобода ви слухали випуск новин. Наступне на нашому ефірі праз півгодини. Ви на хвалях Радіо Свобода, далі у студії Алена Тиханович, вітаю вас. Незабаве Валентин Жданко адкаже на листи наших слухачоў, але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Розныя падыходы да пытання правядзення кангрэсу пра еўрапейскіх сілаў адлюстроўваюць сур'ёзнае рознагалосе ў апазіцыі. Ці адбываецца перафарматаванне апазіцыйнай кааліцыі? Якія палітычныя аб'яднанні могуць узнікнуць пад прэзідэнцкія выбары? І ці зможа апазіцыя вылучыць адзінага кандыдата ў прэзідэнты? Гэтае пытанне за круглым сталом эксперты за свабоды абмяркоўваюць галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У апазіцыйным асяроддзі абвастрыліся супярэчнасці па пытанню на першы погляд даволі дзіўнаму, калі праводзіць кангрэс пра еўрапейскіх сілаў. Рух за свабоду на чале з Мілінкевічам лічыць, што яго трэба праводзіць восенню. А сем іншых суб'ектаў прапаноўваюць правесці яго 21 чэрвеня. Частка з іх уваходзіць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, частка не. Галоўным генератарам гэтай ідэі з'яўляецца еўрапейская кааліцыя, ад імя якой гаворыць Мікола Статкевіч. Так што адбываецца? Перафарматаванне, рэструктурызацыя апазіцыйнай кааліцыі, ці гэта некая вазня апазіцыйных тусовак? Вось як гэта ўсё кваліфікаваць? Спадар Пазняк.
Их и банально, але отношу бы две натуральные особистые амбиции политиков. Потом, что до переформатования, то это проблема отбывается и идет по нескольких керунках. Первое, это по таким керунку, как Россия и Европа, потом левая, правая и системные вуличные позиции. Что тышится про европейского блока, то тут основано, мне сдается, чинник, это как раз по делу позиции, так бы мовить, системную и вуличную. Мілінкевіч это есть представник, лидер первой плыни, ну и так выпадает, что Статкевич другой. Что тышится разно голосы, которые возникли по проевропейским, так бы мовить, осяродку оппозиции и даты конгресса, то мне кажется, тут все просто, тут спроба заслупить место, так бы мовить. Коли давать прогноз, то мне кажется, что пройдут ободва конгрессы, але по представничести все ж Руховский, який будет небыто позднее проведенный, пераможе. Бо он, коли глядеть, что такое европейская коалиция, то это Молодый фронт, потом организация Сивчика Разом, Народная громада Статкевича и партия Новосяда, якія только собираются регистроваться. И на угол невядомо, у какой стадии они структурно оформлены. Что тышится остальных субъектов, которые обмерковывали конгресс про европейских сил, то остались АГП, партия БНФ и БХД, то мне кажется, что БХД все же станет на бок Мілінкевіча, а АГП с партией БНФ устремаются и застанутся у речища именовито АДС. Шаму возникла проблема даты, то мне кажется, что Рух за свободу полишил этот конгресс певной такой пасткой для себя, бо Мілінкевіч твердо сказал, что будет брать удел у выборах, а вот на конгрессе могло бы так выйти, что абяруць не яго, і гэта вельмі верагодна, калі нават сходзіць з тых заяваў Статкевіча, якая схема прапануецца абірання адзінага, то, маўляў, прыходзьце, хто хоча, і будзем выбіраць. Па прынцыпе, тога перакрышыць, гэта такой досыць неконтраляваны працэс мог бы быць.
Спадар Селіцкі, а як вы патлумачыце, што насамрэч стаіць за гэтымі супярэчнасцямі па пытанню, калі праводзіць кангрэс пра еўрапейскіх сіл?
Палітычная тусовка, якая зараз іграе на апазіцыйным полі, ўжо дасягнула таго становішча, калі мяняемы чалавек на яе проста не можа звяртаць увагу без нейкай пагарды. Я тут кажу не як аналітыка, а проста як грамадзянін. Палітычных разнаходжанняў, скажам, паміж спадаром Мілінкевічам і спадаром Статкевічам няма. Ёсць проста барацьба за месца на тым віртуальным сегменце палітычнага поля, які існуе хутчэй у іх уласных мазгах. І гэтыя спадары калісьці выступалі супраць традыцыйная пазіцыя, супраць АДС, менавіта таму, што яна вось вядзе такую вось гульню, а самі туды ж проста дастала.
На мой погляд, галоўная праблема гэта пытанне, хто будзе кандыдатам у прэзідэнт. Гэта вельмі сур'ёзнае пытанне.
Сур'ёзнае пытанне, таму што людзі, якія паводзяць сябе так, яны не ўвасабляюць сабой ніякай надзеі, яны не даюць ніякага шансу на тое, што ў выніку прэзідэнцкіх выбараў будуць нейкія змены. Колькі тут назвалі палітычных сілаў, колькі іх назваў Кірыла Пазняк? 12, 15, 20, 500 чалавек на вуліцу выходзіць. Вось гэтыя працэсы, якія ідуць у апазіцыі, даюць надзею нейкую людзям, што варта выходзіць на вуліцу? Мне здаецца, што не.
На мой погляд, зразумела стратэгія Александра Мілінкевіча. Ён хоча правесці свой кангрэс праеўрапейскіх сілаў, дзе ён будзе вылучаны кандыдатам у прэзідэнты. Менш зразумела, але таксама даволі празрыста намер Мікола Статкевіча. Ён таксама хоча на гэтым кангрэсе, які адбудзецца 21 чэрвеня, хутчэй за ўсё, каб гэты кангрэс вылучыў яго кандыдатам у прэзідэнты. А вось іншыя суб'екты, БНФ, демократів буде вилучати свого партійного кандидата, християнські демократи так само свого кандидата. Тоді який сенс їм удільничати у гэтым конгресі, який Мікола відавочно збирає під себе? Як би ви прокоментували гэту господар Пазняк?
Коли розважати логікою Віталія Селінського, то кандидати того ж БНФ, БХД, вони ще більш слабіші, ніж, скажімо, той самий Мілінкевич. Мені здається, вилучення кандидатів від останніх сил – це є просто спосіб засвятитися, дорожче продати як структуру свою партію і погуляти у певних сценарах ось перед виборчих.
Спадар Селіскі, а ви як прокоментуєте ось гэтую ситуацію?
У громадства не застається надії на переміну у 2011 році.
Чому абвастраюцца супярэчнасці ў асяроддзі апазіцыі? Гэтую тэму сёння абмяркоўваюць эксперты свабоды. Гутарку вядзе Валер Карбалевіч.
А што адбываецца на левым фланзе палітычнага спектру апазіцыі? Вось Калякін, які хоча адмовіцца ад назвы сваёй партыі камуністычнае, відавочна выказвае прэтэнзіі на тое, каб быць кандыдатам у прэзідэнты. Але хто яго саюзнікі, на каго ён збіраецца апірацца? Вось беларуская партыя працы, там былыя прафсаюзы. І ўсё здаецца, таму што ў грамады там увогуле адбываюцца некія дзіўныя незразумелыя працэсы. Спадар пазня, як вы патлумачыце?
Калі браць АДС, то там усё ж такі расколу не адбудзецца вось на левыя і правыя флангі, бо ўсім суб'ектам жыццёва важна захаваць коаліцыю прынамсі да выбараў. Мне здаецца, будзе вынайшана такая формула, калі яны пойдуць на выбары камандай, ну, умоўна кажучы, будзе меркаваны прэзідэнт і меркаваны прэм'ер-міністр. Хутчэй за ўсё такой кампраміснай фігурай на прэзідэнта можа стаць Анатолій Лебедзька. Ну, а Калякін, можліва, пойдзе ў камандзе як прэм'ер. Падзелу на некалькі кандыдатаў менавіта ад АДС не будзе.
Спадар Селіскі, а вы як мяркуеце, ці будзе кандыдат ад левых сілаў на прэзідэнцкіх выбарах?
Что такое левые силы? Я разумею, что такое левая идеология, а левый гэты подел помеж левыми и правыми, як ён адлюстроивая хоть некие подделы, по яким поделено белорусское громадство. Белорусское громадство не поделенное по относинам до сродков вытворчести, по политичным идеологиям. Можно объединять некольки политичных клубов, якія лечатся левыми силами, и вылучить ихнего кандидата. Але пытание, что гэты кандидат будет адлюстроивать? Спектр политичной субкультуры. Тады вылучаць левого кандидата будзе такая ж нагода, як вылучаць і правого кандидата. У нас ёсць дзве рачаіснасці. Адна палітычная рачаіснасць, рэальнае палітычнае поле, кантраляванае дзяржавай, рэальныя некія пытанні, якія турбуюць людзей. Ёсць некія пытанні ў віртуальным полі, якія існуюць для таго, каб вызначыць некі падзел вось гэтых кавалкаў у гэтай субкультуры. І гэтыя два полі проста не перасякаюцца. Мы ў 21-м стагоддзі кажам пра палітычныя ідэалогіі 19-го стагоддзя. Прычым у сістэме, дзе фармаванне палітычнага поле вось таким европейским эволюцыйным шляхам не шло. Пытанне, скажем, геополитичного выбора там за Россию идти там за Европу може быть істотним питанням політичного поділу. В сусідній Україні там по гэтаму питанню фактично формується реальна політична сфера. Але у нас і гэту лінію вже поспілі б стерці, почавши волтузню на європейським фланзі.
Ось сёння Калякін заявіў, што трэба прызнаць незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. То бок ясна вызначыў сваю геапалітычную арыентацыю.
Гэта не пытанне левых ці правых. Гэта пытанне пазіцыявання спадара Калякіна, магчыма, вакол патэнцыйных спонсараў яго будучай прадвыбарчай кампаніі.
А якія шансы Калякіна на стварэнне нейкай кааліцыі вакол яго?
Хто у нас з палітыкаў у Беларусі просто дарос да палітычнага брэнда? Ну, канешне, Лукашэнка. Быў такі пазняк, але ж у яго быў брэнд нацыянальнай ідэі, плюс яшчэ ўласная харызма. Ну і, можа быць, трошкі дацягнуў Мілінкевіч. Каб палітык ператварыўся ў брэнд, трэба альбо моцная ўласная харызма, альбо моцная ідэя, альбо спалучэнне двух гэтых фактараў. Плюс моцная падтрымка нейкіх рэальных структур, рэальных інтарэсаў грамадства. Што тычыцца спадара Калякіна, будзе ўсё залежыць хутчэй ад менеджэра якасцяў спадара Калякіна, яго магчымасці падтрымліваць не палітычны брэнд, ну а знешнія чыннікі падтрымкі.
Спадар Пазняк, як вы лічыце, наколькі верагодна вылучэнне адзінага кандыдата ад апазіцыйных сілаў падчас прэзідэнцкай кампаніі, якая набліжаецца?
Один кандидат может быть только в одном выпадку. Коли только один из тех, кто будет вылучен кандидатами, не берет 100 тысяч подписов. И тогда мы побачим в бюллетенях одного кандидата. А так, мне кажется, их будет больше, чем сина вот на минулых выборах.
Спадар Селіскі, а вы, як меркуете, накольки верогодно з'явление одного кандидата от оппозиционных сил?
практика показывает, просто давайте уличивать стан оппозиционных осяродков. Скажите, сколько кандидатов реально сберут 100 тысяч подписов? Два, не больше. Другие потребуются, потому что никто просовывать единство оппозиции просто по значению не будет. Так что будет, худшее за все, два, которые будут шукать некие линии по делу помеж собой, спробовать отаясамливать себя не может с геополитичными некими чинниками. Реальное дробление политичного поля идет по пытанию взаимоотношений с уладой. Традиционный змагарский подход, бескомпромиссная жесткая оппозиция, эти подход больше таки прагматичные. Навод, когда мы имкнемся изменить эту уладу, у неких тактичных пытаний мы можем здесь и тактично подтримливать. Вот это пытание будет ключевым. И худшее за все по этому пытанию оппозиция и будет поделена. Это объективное пытание, которое выросло с того политического момента, якого мы стоим, и этот подел застанется. Я думаю, что два кандидата, худшее за все, которые сберут подписи и которые будут на президентские выборы, вот как раз один кандидат будет отаисамливать себе с оппозиции прагматичной, другой кандидат это будет таки больше идеологичный, пока что у нас тем, потому что нельзя служить царю Ироду, умовно кажучи. Я не думаю, что этого по делу удастся позбегнуть, и я не думаю, что этого по делу варто позбегать, потому что приклад 2001 года показывает, что штучное объединение это еще горший сценар, чем некая джентльменская сгода об том, что по певных питаниях мы не сгодны.
То, что вы кажете, что один кандидат, все два кандидата вызначатся только после сбора подписов. Но это отбудется фактически за 3 тыдні до голосования. Тому называть это уже одним кандидатом, мне подается, просто не вельми серьезно.
2001 год. 8 кандидатов все чекали, а потом 2.
Коли мы кажем все ж таки про одного кандидата, мы кажем про то, что он повинен забиться хоть за несколько месяцев до самих выборов, тогда можно вокруг него разгортывать выборчую кампанию. А коли он з'явится за 3 тыдні, это уже совсем...
Сгодно с вами. Я скажу, что одного кандидата не будет.
Так, мы поделяем одних вылученных и одних бюллетеневых.
Прогучала «Експертиза свободи». У гутарці удільничали головний редактор інтернет-газети «Ми» Кирило Пазняк і директор зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталь Селіцький. Вів передачу Валер Карбалевич.
Читаємо і слухаємо Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня нараджения Василя Быкова.
На хвалях свободы у першиню прогучали шмат якія творы письменника в авторском читанні и у выканання дикторов.
У 2002 годе у студии свободы Быков начитал свои успомины «Долгая дорога до дому».
Летась наставники и вучни, святары и политзняволенные, поэты и политики читали в эфиры свои улюбленные быковские сторонки.
Сёлета у чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў на з'ездзе БАЖУ абраная цяперашні кіраўнік арганізацыі Жанна Літвіна. Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч патрабуе абвергнуць звесткі, пададзеныя ў артыкуле «Адбелівацель М», надрукаваным у газеце «Народная воля» за 19 траўня. Візіт у Беларусь прэм'ер-міністра Італіі Сільвіо Берлюсконі можа адбыцца не раней за сёлетнюю восень, паведаміў італьянскі амбасадар Джуліо Прыджоні на прэс-канферэнцыі ў Менску. Зрыв выканання саюзных дамоўленасцяў з боку Расіі ставіць пад пытанне саму саюзную інтэграцыю, заявіў журналістам Александр Лукашэнка. Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін прапануе перайменаваць ПКБ ў «Справядлівы свет». Аб'яднаная грамадзянская партыя прапануе апазіцыі Беларусі правесці кангрэс дэмакратычных сілаў. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Значная частка нашай пошты апошніх тыдняў На тему економічного кризису, наступство якого вже відчули на власних кишенях многі білоруські громадяни. Чи варто лічити, що всі причини теперішніх економічних проблем у Білорусі вонкові, викликані обвалом заміжних ринків? Наш слухач Олег Алін з Мінську, з ліста якого почну сьогоднішній огляд, меркує, що до кризису привела уся попередня економічна політика теперішньої влади. Спадар Олег пише: «Промисловість у нас в основному розвивається гэтак же, як і у советський час. Низкотехнологічні предприємства випускають вельми матеріалоємкую, малоконкурентную продукцію, да ще амаль 100% з імпортної сировини, яка увесь час дорожеє. Амаль 15 год ми проспали, так і не створивши власну енергетику на основі тих ресурсів, які маємо. Будуючи у кожній області хоча б одну невелику ГЕС за 3 роки, сьогодні ми б мали їх уже 3 десятки. Ось вона, реальна незалежність і реальне поліпшення життя насельництва. Але ж ні, будуємо повсюд льодові палаци, у той час як не хапає навіть елементарних лазнів. І, власне, навіть коли так старанно дбати про фізкультуру, чому менавіти на льодові палаци накеровуються усі сродки? Чому не на басейни, велодорожки, ці ще, що значно більш корисне і масове? А взяць агрогородки, у яких хутка не будь кому жить. Як штучні монстри вони знищають навокольні вёски, перетворяють урадливі полі у хмизняки. А з якої мети вирощується сільгаспродукція у забруджених радіацій зонах? Що гэта, калі не знищення нації? Написав у своїм лісі на свободу Олег Алін з Мінську. Калі б керівник білоруської держави захоплявся не хокеєм, а велоспортом чи плаванням, то зусім магчыма у Білорусі паўсюд будаваліся б басейны ды велосипедныя дорожкі. Зрэшты, цяпер, калі Беларусь атрымала права на правядзенне хакейнага чэмпіянату свету 2014 году, сумневы ў мэтазгоднасці масавага будаўніцтва лядовых палацаў у Беларусі з афіцыйных трыбунаў гучаць не могуць. Правда, з недавняга часу, улічваючы негатыўнае стаўленне грамадскай думкі да гэтага будаўніцтва, палацы сталі называць больш сціпла лядовымі арэнамі, але каштаваць ад гэтага яны, зразумела, меней не сталі. У аглядзе пошты 29 красавіка прагучаў ліст Павла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага раёну, у якім слухач апісваў, як адміністрацыя мясцовага калгаса звальняе з працы лішніх альбо няўгодных работнікаў. Маўляў, падпільнуюць, калі чалавек з'явіцца на працоўным месцы выпіўшы, і ўжо далей не цырымоняцца. Альбо яшчэ адзін дзейсны сродак у барацьбе з п'яніцамі – калгаснае жытло. Напіўся, сарваў працу, сыходзь з кватэры. На гэты ліст адклікнуўся другі наш даўні сябра Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач піша: «Не думаю, спадар Павал, што ў звальненні з працы за п'янку трэба шукаць палітычны ці нейкі іншы падтэкст, што нехта наўмысна падпільноўвае работніка, каб звольніць яго. Ніякага выхаду за межы прававога поля я тут не бачу. Ёсць працоўны кодэкс, які рэгулюе ўзаемадачыненні паміж працадаўцам і працаўніком. Калі чалавек уладкоўваецца на працу, ён піша заяву і ставіць там свой подпіс. Тым самым ён абавязваецца выконваць той самы працоўны кодэкс, у тым ліку і не піць на працоўным месцы. Недавно на одной из белорусских сельских котельняў отбылася массовая погибель людей. Отрусіліся чадным газом одразу 5 человек, разом с начальником котельни. Принамсі, трое из них были пьяные. Про гэты выпадок сегодня ведая кожный работник кожной белорусской котельни. Проводились отповедные позачарговые инструктажи. Усе расписывались у журналах по технице безпеки. Я так само. Краіна самым натуральным чынам співаецца, гінуць людзі, а вы кажаце, нехта некага падпільноўвае. Гэта клічыць Кастусь Сырэль з Ушачаў. Сапраўды, п'янства становіцца ў Беларусі нацыянальным бедствам, а выпадкі, якія апісаў Павел Сац, у беларускіх калгасах хутчэй выключэнне, чым правіла. Бо ніякай іншай працоўнай сілы, апроч хранічна нецвярозай, у многіх вёсках проста не засталося. Звольніш п'яніцу – а хто завтра сядзе за руль трактара, хто будзе даіць кароў? Маштабы бедства відавочныя для ўсіх. Медыкі і міліцыя з году ў год гавораць пра катастрафічны рост колькасці алкаголікаў, хваробаў і злачынстваў на глебе алкагалізму, няшчасных дзяцей, якія становяцца сіротамі пры жывых бацьках. А тым часам заводы і заводзікі, якія вырабляюць нізкаякаснае таннае алкагольнае пойла, квітнеюць, а ўлады гадамі абмяркоўваюць пытанне, Ці варто забраняць піць піва ў грамадскіх месцах? Як же? Гэта ж можа адбіцца на прыбытках бровараў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра тое, з якімі цяжкасцямі даводзіцца сутыкацца ў паўсядзённым жыцці падчас крызісу, паведамляе нам Міхаіл Лукашэвіч з Берасця. Ён піша: «Вашы перадачы становяцца ўсё цікавей, а маё жыццё ўсё горш і горш. Недаўна адрэзалі электрычнасць і газ. Можаце ўявіць, як цяпер мне даводзіцца. На вуліцы цяплей, чым у маёй хаце. Такое вось жыццё», — напісаў сваім лісце на свабоду Міхаіл Лукашэвіч з Берасця. Можна меркаваць, пан Лукашэвіч, што без электрычнасці і газу вы засталіся не без дай прычыны. Ад камунікацыі камунальнікі звычайна адключаюць тых спажыўцоў, якія шмат часу не плацяць за спажываную энергію ды паліва. Вядома, у жыцці здараюцца розныя сітуацыі. Можа, ваш выпадак якраз той, калі варта звярнуцца да мясцовай улады і патлумачыць прычыны сваіх складаных абставінаў. Калі вы сапраўды маеце жаданне і магчымасць у перспектыве разлічыцца з даўгамі, не думаю, што чыноўнікі пакінуць вас гібець у холадзе і цемры. На тэму ўзаемадачыненняў улады і рэлігіі разважае ў сваім лісце на свабоду Уладзімір Рачок з Менску. Слухач піша: «Дыктатура, якой не хапае ведаў дзеля умелага кіравання краінай, існуе з дапамогай хлусні. Як доўга яна здольная хлусіць? Пакуль гэта хлусня не стане відавочнай для большасці грамадства. У цяжкі для народа час яму здольна дапамагчы расплюшчыць вочы рэлігія. І Ленін, і Сталін разумелі гэта, таму так апантана насаджалі ваяўнічы атэізм. Разумеў гэта і гданьскі электрык Лех Валэнса, таму з дапамогай польскага касцёла паказаў палякам, чаго варты маніфэст камуністычнай партыі. А вось расійскія дэмакраты захацелі паставіць ля стырна дзяржавы палітыка, які гатовы быў знішчыць любога, калі заўважаў, што той трохі разумнейшы за яго і не хлусіць. Але праваслаўе перамагло дэмакратаў, чым заваявала яшчэ большы аўтарытэт у грамадстве, чым улада. Чытаючы СМІ на тэму духоўнага жыцця, здзіўляюся, чым далей развіваецца навука, тым больш навукоўцаў, якія сваімі даследаваннямі пацвярджаюць слушнасць хрысціянскіх догмаў, у прыватнасці аб магчымай пагібелі чалавецтва. Варта было б свабодзе звярнуць увагу на гэту тэму і правесці штосьці кшталту круглага стала пад умоўнай назвай «Навука і рэлігія», — напісаў сваім лісце на свабоду Уладзімір Рачок з Менску. За цікавую прапанову, спадар Рачок, дзякуй. Пастараемся ўлічыць яе ў сваёй працы. А вось што да вашых развагаў пра расійскіх дэмакратаў, якія нібыта канфліктавалі з праваслаўнай царквой, тут ёсць пытанні. Менавіта з прыходам да ўлады дэмакратычнага ўраду Барыса Ельцына расійская праваслаўная царква атрымала магчымасць аднаўляць разбураныя храмы, вярнула разрабаваную камуністамі маёмасць, значна пашырыла свой уплыў у грамадстве. Праваслаўныя іерархі дружна падтрымалі новую ўладу. Зрэшты, гэтак жа паслухмяна яны ўхвалілі і той рэжым, які прыйшоў на змену Ельцынскаму, і які цяжка назваць дэмакратычным. На заканчэнне некалькі кароткіх лістоў, у якіх нашы слухачы выказваюцца пра перадачы «Радыё Свабода», адрасуюць нам свае прэтэнзіі, пажаданні, парады. Вось што піша Віталь Скіндлер з вёскі Даманава Івацевіцкага району: «Мне 23 гады, пісаць умею толькі па бройлю. Скончыў 9 класаў і на гэты момант займаюся музыкай. Напісаць вам гэты ліст дапамагла сястра. Спадзяюся, што пасля таго, як я ды іншыя слухачы раздадзім сваім сябрам вашы новыя рэкламныя каляндарыкі, аўдыторыя свабоды павялічыцца. Радыё ваша слухаю пастаянна». Аўтар наступнага ліста, школьнік з Наваполацку Мікалай Каліноўскі, заклікае больш увагі надаваць беларускай музыцы. Ён піша: «Ганебна падтрымліваць русіфікацыю і ганебна здаваць пазіцыі беларускасці. Дрэнна будзе нашым нашчадкам, калі незваротна страцім сваю спадчыну. Парада свабодзе, падтрымайце беларускамоўнага выканаўца. Дайце яму штодня хаця б 5 хвілінаў эфіру. Ведаю, што ў вас ёсць перадача «Барды свабоды», але хацелася б чуць песні і ў сучасным моладзевым стылі. Добры трэк быў да дня народзіна ў Рыгора Барадуліна. гурта «Єрусалім». Я у той же день спампував його з вашого сайту і слухаю дагетуль, написав у своїм листі на свободу Миколай Калиновский з Новополоцку. І ще одна коротка репліка «Отданутий страх со Сморгоні». Слухачка пише: «Дякую за бардов свободи і за мудре есе Сергія Дубовця». Дякую вам, шановні слухачі, за вашу зацікавленість, увагу і поради, які вельми допомагають усім нам, журналістам свободи. Пишіться, чекаємо нових дописів.
На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005 Минск 5, поштовая скрынка 111. А зараз наш чеський адрес.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкою. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.